Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nongera ndabahani ikaze bakunze b'ikiganiro yaga, ikiganiro mukurikiranira kuri FM no ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wewe akaburungu ongea akaburungu info kuri mikro mukaba muri kumwe na Jewe Alexander Rizimana ni musangwe ikaze. Duhere ikiganiro cy'uno munsi ku makuru avugwa mu Rusenda, aho impunzi ziba mu ikambi yaho mu Rusenda zivuga ko ikiringo cy'ukwezi kirangiye ku isango ryo guhabwa amasabuni yo kumesa no kwiyoga indwara zifatira ku rukoba zikaba zitatanzwe gufata abana bato bato bo muri iyo kambi. Itangwa riherutse rikaba ryari ryabaye mu kwezi kwa mukakaro.
Abana ni abantu bakenera kuguma bamesurirwa buri kanya na kanya, ariko tukabura amasabune igihe batubwiye cyo gupakira amasabune cyarenze. Duheruka gupakira amasabune mu kwezi kwindwi, bari batubwiye ko dusubira gupakira izindi mu kwicumi. None kwicumi kwaheze ntitwapakiye amasabune, n'ubu turaho ntiturapakira. Ikibazo cyabaye twe ntacyo tuzi, tubonye ukwezi kurenze ntibagirisha inama yo kutubwira ikibazo ntacyo dushobora kumenya.
Turasabye Hadesi na Hasere ko bokorana bakaturungikira amasabune nkuko bari batwemereye ko bazaza baraturungikira mu mezi atatu, kuko abana biratugora cyane iyo bononye impuzu, bidusaba kuguma tubamesurira buri munsi. Iyo tutabirose naho umwanda uca tubana mwinshi, indwara zigaca zongerekana ku bwinshi.
Tukiri aho mu Rusenda, ishyirahamwe SVH ryarasangije imirima itatu, umwe upima hegitari ku bantu 150 bagizwe n'impunzi z'Abarundi 90 n'abakongomani 60 bo mu Rurinda mu Rusenda na Katunguru. Intumbero ikaba ari iyo kugwiza umwimbu n'umubano mwiza hagati y'impunzi z'Abarundi n'imiryango yabakiriye.
Ndyoheye cyane kubera nta shyirahamwe n'imwe narimo, kubona narose abantu twingwa hamwe tukarima se byaranezeye cyane. Tuzorima imyumbati ebizo nzenera kunguka, kuko naho nzogenda gusoroma nkamara iminsi ntaza gusuma mu isoko bizongyohesa. Naho naho nzoba ntarapokera, nzoba mukujya ibyo nasuma. Ahubwo yo kongereza ingufu zo kuzabara tubwira ati ahubwo mwihute gukora cyane hamazo duhe nako gafasanyo k'imbuto.
Tubandanirize mu mboko hatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 31 Gitugutu ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Uwo nyakwigendera yari umwana abarirwa mu kigero cy'imyaka 16, akaba yari umurobyi nk'uko yari ameze, akaba yahuye n'imvubu mu gikorwa ciwe cyo kuroba. Ni nkuru ya mugenzi wacu Thomson Unji twasuguriwe mu Kirundi na Emmanuel Bimenyimana.
Ujejwe uburimyi n'uburobyi avuga ko wari umugwi w'abarobyi batandatu bari mu bwato buto bubiri bari bagiye kuroba. Ubwato bumwe bwarabirinduwe n'imvubu yishe umuyabaga yitwa Mfaume Bonge w'imyaka 16. Abandi batanu barokotse baciye bataha burukiye ku kivuko cyo mu kwezi umutwenzi bafise ikiziga cha mgenzi wabo bisigugwa n'isoko ryacu. Igipolisi hamwe n'ubundi buzi bujejwe umutekano n'userukira segiteri ya Tanganyika barageze muri ico kibanza kugira bakore cegeranyo cy'ibyabaye. Aba bategetsi batanze urusha rwo guhamba uwo musore umurobyi. Nyene ayo mato bumbaraka yaragaritswe kubera ibyaha bibiri: gukoresha abana bato mu burobyi hamwe no kutagira urusha rwo kuroba mu buryo kama mu kiyaga cha Tanganyika. Kubwo buzi kuva mu 2011 abantu 1,000,000 bamaze gutegwa n'imvubu hamwe n'ingona, 42 muri bo baratakaje ubuzima, harimo umwana umwe w'impunzi y'umurundi yapfuye mu kwezi kwa kabiri guheze, hamwe na Pascal Ombeni nawe umurundi yahatswe gupfa mu gatunguru ya mbere muri uko kwezi nyene. Abantu benshi basigaye bagendana ubumuga kubera ibyo bitero byo ku kiyaga cha Tanganyika.
Mukurangiza tuji murongwe ahishira hamwe kimuntu ADS rijeje ubuvuzi mu ikambi na site by'impunzi z'Abarundi mu burasirazuba bwa Kongo cyaronkeje ingabire ku babyeyi 96 bibarukiye ku ivuriro rya Katarukuru muri uku kwezi kwa Gitugutu. Abo babyeyi baronkejwe umwe wese ibikoresho bigizwe ni couvre bebe, ipudre, ibase n'ibikwembe bitatu. Nino ngaho ikiganiro cyo kuri uno munsi kirangiriye. Mwagiteguriwe na Serge Bisimwa ku buhagarikizi bwa Jean Kahora, mwagishikirijwe na Jewe Alexander Rizimana, naho ubutaha murakoze.